Алина, а зараз огляд ваших листов.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданков. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У сегодняшней Беларуси каждый ведает, який в державе самый головный вид спорту. За годы керования Александра Лукашенко лядовые палацы з'явились во всех областных центрах да інших буйных городах. По крысе хоккейные арены будуются и не в самых великих райцентрах. Гэта, правда, пакуль ніяк не отбивается на выниках белорусских хоккеистов на международной арене. Про хоккейное будовництво и провальные выступы национальной хоккейной команды разважаю в своем листе на свободу наш давний сябр Игорь Стябуля из Менску, из якого почну сегодняшнюю размову. Слухач пишет. Зараз у нас у мікрараёне Чыжоўка шпаркімі тэмпамі вядуць будаўніцтва новага рядовага палаца Чыжоўка Арэна. Будаўніцтва арганізавана паводле старых савецкіх узораў, а можа яшчэ і горшых. Гэта значыць, што жыхарам Чыжоўкі штодня даводзіцца сутыкацца з вялікімі нязручнасцямі, выкліканымі непрадуманай будоўляй. Але што тут зробіш? Валюнтарыстскае рашэнне, прынятае галоўным хакеістам. У людзей пра мэтазгоднасць такога аб'екту ніхто не пытаўся. І што цікава, мясцовыя жыхары працягваюць цярпець і маўчаць, хоць ім па сутнасці плююць у вочы. Але між сабой, вядома, абураюцца і тым, што без патрэбы марнуюцца мільярды рублёў дзяржаўных грошай, і тым, што будоўля арганізаваная абы як. Але найбольш часта можна пачуць абурэнне тым, што палац гэты прызначаны беларускім хакеістам, якія прайгралі ўсё, што толькі можна. Перадапошняе месца на чэмпіянаце свету – гэта не сорам пры такіх заробках хакеістаў і такіх дзяржаўных субсідыях. А колькі грошай змарнавалі на выступ спявачкі Ланской на Еўрабачанні ў Швецыі? З тым жа поспехам – 16 месца. Вось гэта, так бы мовіць, дасягненне. Увогуле, сённяшняя Беларусь мне ўсё больш нагадвае варыянт колішняй Германскай дэмакратычнай рэспублікі. Але ж вы ведаеце, чым для яе ўсё скончылася. Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Параўнанне з ГДР тут наўрад ці пасуе, спадар Ігар. Камуністычныя ўлады ўсходняй Нямеччыны сапраўды прыкладалі нямала намаганняў, каб прыхарошваць свой імідж на міжнароднай арэне. Але на гэтым іхнае падабенства з рэжымам Лукашэнкі сканчаецца. Справа ў тым, што ім, адрозна ад Лукашэнкі, многа ўдалося дамагчыся. Спартоўцы ГДР на алімпійскіх гульнях займалі верхнія радкі ў медалёвых спісах, апярэджваючы сваіх суродзічаў з капіталістычнай Нямеччыны і спаборнічаючы па колькасці медалёў нават з камандамі ЗША і СССР. Пазней, праўда, высветлілася, што многія медалі здабываліся ў асноўным дзякуючы дасягненням нямецкай фармакалогіі. Але тады на алімпійскіх гульнях не было такога жорсткага допінг-кантролю. Новы ліст ад нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў. На сайце «Свабоды» прачытаў і паглядзеў відэа пра княжыцкі касцёл. І скажу, што такіх загубленых святыняў, такіх зруйнаваных жамчужынаў у Беларусі нямала. Дасылаю вам здымкі касцёла Святой Веранікі, што ў вёсцы селішча Ушацкага раёну. Паглядзіце, якая архітэктура, які інтэр'ер, якая ляпніна. Аднаму алтару цаны няма. Прыгледзьцеся уважліва, гэта ж сапраўдны твор мастацтва. Манастыр бернардзінцаў, на жаль, зруйнаваны дашчэнту. А за некалькі кіламетраў ад гэтага касцёлу сядзіба Маліноўскіх 19-го стагоддзя. Якая там драўляная разьба. Сядзіба таксама прыйшла ў заняпад. Калі раптам сёлета 19 чэрвеня «Свабода» будзе накіроўваць свайго корэспандэнта ў бычкі на сядзібу Быкава, то няхай ён не пашкадуе якую гадзінку і абавязкова едзе з Ушач не праз Кублічы, як звычайна едуць усе, а праз селішча, Чарапоўшчыну. Так ад Ушач да бычкоў нават бліжэй кіламетраў на 5. А паглядзець на касцёл Святой Веранікі і на сядзібу Маліноўскіх ой як варта. І абавязкова трэба зазірнуць у склеп, што пад сядзібай. Здымкі, якія я дасылаю, праўда, даўнія, зробленыя маёй дачкой яшчэ 8 траўня 2006 году. Але там мала што змянілася, прынамсі, у лепшы бок. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Наведнікі сайту «Свабоды» самі могуць убачыць гэтыя здымкі, дасланыя з падаром Кастусём, і пераканацца ў праўдзівасці ягоных сцвярджэнняў і высноў. Ну а тым, хто толькі слухае нашыя праграмы праз прымач, давядзецца паверыць на слова. Усё, пра што напісаў слухач, чыстая праўда. Звичайно, адказуючи на питанні і папроки з нагоди занядбаних гістаричних будинків, чиновники спосилаються на те, що у бюджеті на гэта, мовляв, нема грошей. Нередко гучить і такий аргумент. Будинки гэта найчастіше культові, ось нехай костьол альбо церква і займаються врятуванням і реставрацією. Але хто, калі не держава, адбірав гэтыя культавыя пабудовы ў вернікаў, ператвараў іх у склады, стайні ці клубы і давёў да такога жахлівага стану? А наконт недахопу грошай, на рядовыя палацы ў бюджэце сродкі чамусьці знаходзяцца, хоць патрэба ў іх вельмі і вельмі сумнеўная. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Наступны ліст даслаў нам Вацлаў Бедункевіч з Маладэчна. Слухач распавядае гісторыю таго, як больш за 60 год таму упершыню выпадкова пачуў перадачу заходняга радыё і з таго часу зрабіўся сталым слухачом свабоднага эфіру. Спадар Вацлаў піша. Летам 1946 году старшыня сельсавету, які жыў у нашай вёсцы, мусіў некуды паехаць па пільнай справе. У хаце заставаўся толькі яго малы 8-гадовы пляменнік. Начаваць аднаму было боязна, і ён запрасіў мяне, я быў на 2 гады старэйшы. Усе ведалі, што ў старшыні была вялікая каштоўнасць, дэтэктарны прымач. Ну, я і не ўтрымаўся, выкарыстаў выпадак. Толькі ўключыў яго, як адразу пачуў у навушніках словы, якія назаўсёды ўрэзаліся ў памяць. Гаварыць Лондон, радыёстанцыя BBC. Вось такім чынам у свае 10 год я зрабіўся слухачом варожых галасоў. Дэтэктар той, дарэчы, быў невялікі, просты ў карыстанні, недарагі, але слухаць мог толькі адзін чалавек, і абавязкова была патрэбная антэна. Пазней, калі я закончыў будаўнічы тэхнікум у Менску, дык набыў прымач з сярэднімі хвалямі, можна было слухаць усю Еўропу. А яшчэ пазней, калі займеў пакойчык па адрасу Ленінскі праспект 44, дык з'явілася радыёла «Сакта». Яна мела аж 5 кароткахвалевых дыяпазонаў. Нягледзячы на глушылку, што працавала літаральна ў агародзе за домам 44, я быў у курсе ўсіх сакрэтных для савецкага чалавека навінаў. «Дзякуй Свабодзе за працу, кожны дзень слухаю вас раніцай і ўвечары», напісаў у сваім лісце на свабоду Вацлаў Бедункевіч з Маладэчна. Цікавая і адметная гісторыя, спадар Вацлаў. Я асабліва звярнуў увагу на тое, што, уключыўшы старшынёўскі прымач, вы адразу пачулі BBC. Вось што, аказваецца, слухала дробная савецкая наменклатура, нават у тыя суровыя гады. А ў сталінскі ж час гэта ж была жартоўная справа. Данеслі б на старшыню ў НКВД, не толькі пасаду б страціў, а і на Калыму мог загрымець, як антысаветчык і ангельскі шпіон. Аўтар наступнага ліста таксама даўній адданы слухач свабоды Сцяпан Арлянін з вёскі Запроссе Лунінецкага району. Ён піша: «Мне 64 гады, карэнны вясковы паляшук, каталік, будую касцёл. Думаю, мне ўдалося сцерці са свайго, так бы мовіць, біякампутара многа ўсялякіх зомбі-вірусаў, якія старанна распаўсюджвала і распаўсюджвае афіцыйная прапаганда. З самага пачатку я ў згодзе з ідэямі Народнага фронту. Наша Радыё Свабода – гэта цудоўны аўдыотэатр. Слухаю вас праз савецкі радыёпрымач з аналагавым сігналам. А ці існуе прылада больш сучасная і якасная, ды з аўтаномнай работай? Што яшчэ цікавіць, дык гэта, якім чынам вас можна слухаць, маючы спадарожнікавае тэлеабсталяванне. Яшчэ дазвольце выказаць сваё меркаванне ў справе камунікацыі мясцовых людзей з заезджымі журналістамі. Як жа хутка вучыцца напуджаны тубылец не ўцякаць ад бледнатварага прышэльца з мікрафонам, а пакрысе набліжацца да яго, хоць з падазронасцю, але і з цікавасцю. Як жа відавочна ён выціскае з сябе патроху тую самую тутэйшасць. Асабліва ўдала атрымліваюцца такія дыялогі ў нашых слаўных свабодаўцаў Бартосіка і Сямашкі. Думаю, гэта нялёгкі і нятанны занятак», напісаў у сваім лісце на свабоду Сцяпан Арлянін з вёскі Запроссе Лунінецкага району. У справе тэхнікі, пра якую вы, спадар Сцяпан, пытаеце, у продажы можна знайсці не толькі аналагавыя, але і лічбавыя кароткахвалевыя прымачы. Яны, зразумела, больш сучасныя і якасныя, чым старыя аналагавыя. Але якасць прыёму праз спадарожнікавую антэну ўсё адно будзе значна больш высокая. Каб настроіць радыёканалы, вам, відавочна, варта звернуцца па дапамогу да таго майстра, які ўсталёўваў антэну і настройваў тэлевізійныя каналы. Працэдура гэтая нескладаная, але адолець яе самастойна не ўсім пад сілу. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Андрэя Чарняўскага з Рагачова. Слухач піша: «Дзякуй, Свабода, за вашу працу. Яна вельмі карысная і падтрымлівае нават тады, калі ўжо няма моцы жыць у хлусні». Дзякуй, спадар Андрэй, і вам за гэтыя добрыя словы. Мы таксама ўдзячныя ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.